Bu yil Ramazon oyida O'zbekistonlik 2468 ziyoratchiga umra ziyoratini amalga oshirish imkoni berildi. Bu haqda O'zbekistonning Din ishlari bo'yicha qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir 4 ta ishchi guruh yetakchiligida umra ziyoratini amalga oshirayotgan o'zbekistonliklarning dastlabki guruhi ziyoratni ado etib O'zbekistonga qaytgan. Ularning O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Din ishlari bo'yicha qo'mita nomiga yo'llagan minnatdorchilik maktubida ziyoratchilarga yaratilgan sharoitdan chuqur qoniqish ifoda qilingan. Ushbu maktubdan iqtibos keltiramiz. Biz safarimiz davomida shart-sharoitlarni muvofiq tarzda tashkillashtirib bergani uchun ishchi va tashkilotchi guruhga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Madina va Makkadagi mehmonxonalar muqaddas ziyoratgohlarga juda yaqin joylashgan hamda sovutgich, muzlatgich va qulay yashash uchun barcha jihozlar bilan jihozlangan edi. Mazmunida maktubdan iqtibos keltiradi Din ishlari bo'yicha qo'mitaga tayangan CNews nashri. Qo'mita mutasaddilaridan biri bu xabarni tasdiqlar ekan, Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu yil bahorgi mavsumda umra ziyoratiga borganlarga ham xuddi shunday sharoitlar yaratib berildi. Yanni qo'shimcha qildi. 2,5 mingga yaqin ziyoratchi shu Ramazon oyida boruvchilarning soni. Bu yil bahorgi mavsumda 3000 dan oshiq kishi ziyoratga borgan. Hammalarga sharoitni yaratib berganmiz, dedi Din ishlari bo'yicha qo'mita mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra 2,5 mingga yaqin umra ziyoratchilarini kuzatib borish uchun bu yil 4 ta ishchi guruhi tayin qilingan. Bundan tashqari 12 nafar shifokor va 2 oshpaz o'zbekistonlik umrachilarga xizmat qilmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasidan tayinlangan ishchi guruhga boshchilik qilayotgan mutasaddilardan biri bilan bog'lanib, o'zbekistonlik ziyoratchilarning kayfiyati haqida so'raganimizda, umra ziyoratida yurgan bu mutasaddi intervyu berishdan bosh tortdi va qisqagina qilib, hamma sharoitimiz zo'r deb javob qildi. Aholisi soni 28,5 million kishidan oshgan O'zbekistonda umra ziyorati, shuningdek haj ziyoratiga borishni istovchilar ko'pchilikdir. Ular yillab navbat poylaydilar. So'nggi 20 yil ichida O'zbekistondan borib, Ramazon umrasi ziyoratini ado etganlar soni jami 80 mingdan oshiqroq ekani aytiladi. Shu kunga qadar O'zbekistonda haj va umra ziyoratiga boruvchilar soniga nega cheklov qo'yilgani haqidagi savolga konkret rasmiy javob beruvchi birorta mutasaddi tashkilot bo'lgani yo'q. Hozir umraga boruvchilar ro'yxatini Din ishlari bo'yicha qo'mita tuzayotgan bo'lsa, hajga boruvchilarning ro'yxatini viloyat, shahar va tuman hokimiyatlari tuzmoqda. Shu kunlarda haj ziyoratiga boruvchilarning ro'yxatini tuzib bitgan Toshkent shahar hokimiyati mutasaddisi bilan suhbatlashish imkoni tug'ilgan edi. Yana bir karra cheklov sabablari haqida so'radik.
Men bilmadim, endi uni sharoitdan kelib chiqib qilinadiku hamma narsa. Eplash qiyin bo'lyapti. Hozir 10 ming qiladigan bo'lsa, uni eplolmaydi o'tsa bora. Nima qilish kerak emasdi, o'rtog'onim uchun ish kerak emasdi. Bizlar anaqamizni hal bo'ladigan masala emasdi bu. Din ishlari bo'yicha qo'mitaga telefon qilsa, yetib berishadi bu tomonlarini.
Dedi Toshkent shahar hokimiyatining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Bu kishining aytishicha, hozir hokimiyatda haj ziyorati uchun navbat poylayotganlar 2012 va 2013 yillar uchun yozilmoqda. Bu yil bu shahardan hajga boradiganlar orasida esa 2007 yilda ro'yxatda turganlar ham bor.
Talab qotdi hozir. Toshkent shahriga 750 ta, 715 ta har xil kvota beriladi har yili. Mana hozir 2011 yil, 2012, 2013 yilda navbatda turibdi. Hozir 11 yil yozilganlar 12 yilga o'tdi. Sababi 2007 yilda 4000, 5000 odamni yozib qo'ygan qo'mita, jiboy ochiq qilib. Ya'ni yilga ham 300 ga yaqin qovotdi mana.
Dedi Toshkent shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mutasaddilardan biri. Unga ko'ra, umra va haj ziyorati uchun cheklov O'zbekiston Respublikasi haj va umra ishlari bo'yicha jamoatchilik kengashi tomonidan joriy etilgan. Kengash rahbari Ortiq Yusupov buning sabablari haqidagi murojaatimizni yillar davomida javobsiz qoldirib kelmoqda. Shu tariqa rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu yil ham O'zbekistondan haj ziyoratiga boruvchilar soni 5000 dan oshiqroqni tashkil qiladi xolos. Umraga borish imkoni berilganlar soni esa bu yil 6000 dan oshiqroq bo'ldi.